Du det beste som har hendt meg. Matteus 11:28 så står det: Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Du vet, mange sier det sånn at kristendommen en av mange religioner. Men jeg sier så stort sett at jeg tror ikke på religion. Men jeg tror at Jesus handler mer om en relasjon. Religion, relasjon. Så relasjon handler om nærkontakt. Som det ble sagt her, at han bor i våre hjerter. Da. Og det er ganske unikt, skal jeg si deg. For at i disse mangevis av religionene, så er Gud noe som er på utsida av oss. Noe vi strekker oss etter, noe vi prøver med våre anstrengelser da. Å få tak i, mens Jesus en relasjon. Det et, kall det gjerne et samarbeid, det en familierelasjon. Men når han sier «kom til meg», så går det gjennom mange steder. Det handler om å søke han. Så det er noe av det der at den som begynner å søke, han vil finne. Det står at «be skal du få, let så skal du finne». Bank på, så skal det bli lukket opp for deg. Så gjennom Jesus sier Jesus, kom til meg. Selvsagt så oppsøker Jesus folk. Det gjør han. Absolutt. Jeg opplevde selv at han, om ikke hjemsøkte meg, men i alle fall, han leita etter meg. Han kalte på meg. Og så nok det i større og mindre grad hvordan Gud kaller på mennesker. Men Lukas 15, som vi ikke skal ha tid til å lese i dag, der står det om tre historier, og to av de, der det Jesus som går etter folk. Den første, da det den bortkomne, det bortkomne lammet. Det var en som hadde 100 lam, og så hadde den ene gått seg bort. Og da står det at det da gikk Jesus etter dette ene lammet. Så han går etter mennesker. Han for folk. Det er ikke sånn at han støter flest mulig fra seg, liksom. Det er ikke sånn at han har en og støter 100 fra seg. Nei, han har 100. Og det lammet som har forvillet seg, kommet seg bort fra hans nærvær, de gjør hva han kan for å finne tilbake. Og så var det den andre historien i Lukas 15, hvor det står om en kvinne som hadde 10 sølvpenger, og så mistet den ene. Men det er egentlig tatt ut for at hun hadde et halsbånd. Og på det halsbåndet som i en sølje, ikke sant, så har du mange sånne små, nesten mynter. Og så når den ene mynten var borte på det halskjedet, så var jo det, jeg holdt på å si, det er noe halt. Det er som Trude hadde en diamantring, og så mistet den ene diamanten. Det er ikke så kult å gå med en diamantring som det skinner noen, og så ser at det en som mangler. Og da står det at denne kvinnen gjorde alt hun kunne. Hun feide huset, hun gjorde hva hun kunne for å finne dette bortkommende mynten. For å finne den. Og når hun fant den, så ble det stor fest. Men den siste, der står det at den bortkommende sønnen der ventet faren på sønnen sin. Og der vi litt vi som troende. Når vi føler vi kommer på avstand og sånn, så sier han, kom til meg. Det slutter vi aldri å gjøre. Vi kommer til han igjen og igjen og igjen og igjen. Og så det grunner til hvorfor vi kanskje holder oss vekke. Det forskjellige grunner. Travle hverdager, ikke sant? Mye som skjer. Men han sier igjen og igjen, kom til meg. Dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Jeg husker når i starten når jeg vitnet om Jesus, og hvordan til andre da, var på gatemøter og sånn, bli frelst, så kommer du til å få det bra. Det er ikke bare sånn, altså. Det er sånn at vi kan ha noen tunge dager, vi også. Selv om vi glad inni her, vi har det bra på innsida. Så når vi går inn der, der gleden, der hvilen, der Gud, der han å finne, når som helst. 24-7. Det døgnåpent. Halleluja. Det ikke som i disse vanlige fysiske bedhusene. Der stenger vi døra, setter på alarmen. Men i ditt indre tempel, der det døgnåpent. Du kan alltid ha en relasjon til Gud. Det å eksponere seg for Gud, det at du stiller en posisjon hvor han kan begynne å både tale til deg, begynne å vise seg synlig, begynne å velsigne deg på mange forskjellige måter. Du slipper Gud til ved at du tar kontakt som den bortkomne sønnen. Han gikk langt bort ifra faderhuset, og så holdt han på med sitt. Men så står det at en dag så kom han til seg selv. Og så sa han, jeg vil gå hjem til min far. Og da står det at mens han enda var langt borte, så faren han. Så det er noe med det å komme i synsavstand. Nå ser han oss alltid, ikke misforstå. Men i den fortellingen så var det at når han så han, så står det at han fikk inderlig medlidenhet eller medynk med han. Så står det at faren løp han i møte, kastet seg rundt halsen på han og begynte å kysse denne bortkommende sønnen. Så Gud går etter folk, men for oss troende, vi som kommer søndag etter søndag, hører Guds ord, så er talen i dag, kom til meg. Ikke gi opp. Kom igjen og igjen og igjen. Ha dette, denne relasjonen med Faderen. Jeg skal lese akkurat det verset med Lukas 15, 20. Og han sto opp og kom til sin far, men han var fremdeles langt unna. Det er nesten bare sånn, Gud bare skjønner nå, nå har du fått tanken, nå må jeg vende meg til Gud. Nå må jeg søke Gud. Da begynner Gud å få øye på deg. Han har alltid øye på deg, men det er da det begynner å skje noe. For da setter du deg i en posisjon der hvor Gud kan begynne å meddele seg selv til deg. Akkurat på det nivået du trenger han. Men da han var fremdeles langt unna, så hans far ham og fikk inderlig medlidenhet med ham. Han sprang ham i møte, falt om halsen og kysset ham. Det at kunnskap, jeg hadde kunnskap når jeg var sånn 12, 13, 14, 15 år om Gud. Jeg hadde sagt ja til Jesus, men jeg hadde ikke noe kjennskap. Jeg hadde ikke noe personlig forhold til Jesus. Jeg var med liksom i en gjeng, var med og sang i kor og var på kristne møter. Det var fint, men jeg hadde ikke noe kjennskap til Gud. Og det kjennskapet der sånn, det blir også som å gå fra teori til virkelighet. Det blir fra egentlig religion til relasjon. For jeg tenkte at når jeg gjorde gode ting, så var Gud fornøyd med meg. Men du vet, som 12, 13, 14, 15-åring, så gjør man ikke bare gode ting. I hvert fall ikke sitt eget hode. Man tenker at det her var ikke Gud helt fornøyd med. Og så kjenner man avstand bare kommer mer og mer. Og til slutt, når jeg var 15 år, flyttet hjemmefra, flyttet på kristen folkehøyskole, hang sammen med røykerne på hjørnet, kjørte moped, og kjente det at Gud virket bare lengre og lengre fraværende. Og for jeg tenkte, ja, men det er ikke noe rart det, sånn som jeg er. Det er ikke noe rart det. Den sangen vi sang her, tenk at han tåler meg. Tenk at han tror på meg. Uansett hva jeg tenker eller skulle finne på, så er han faren vår. Han er pappaen vår. Jesus er noe mer enn en religion. Han er en relasjon. Det er et familieskap her. Vi er sønner og døtre av Gud. Fantastisk. Så dette her er kom til meg. Det er det som liksom har trykket på veldig hos meg i dag. Kom igjen og igjen. Ikke gi opp. Uansett hva det måtte være. Som du kommer hjem til en god far. Og neste kapittel, eller punktet mitt er, har du Gud som dommer, eller Gud som far? For du vet, man får litt det man tror. Det står om en som gravde ned pundet sitt. Det står at, Jesus spurte, hvorfor gravde du ned pundet ditt? Hvorfor gjorde du det? Så sa han, jeg så deg som en hard herre. Ok, ser du Gud som en hard herre? Ser du Gud som en dommer? Ser du Gud som en som bedømmer adferden din, tankelivet ditt, hvordan du er i hverdagen? Er det sånn Gud du har? Det er godt å se at det var flere som ristet på huet. Fordi Gud er en far. Gud er pappa. Han er ikke, ja, i noen settinger så han har dømt. Han har vært dommer over liv og død, over synd og sykdom, alt dette her. Og Jesus tok den straffen. Ja, men jeg redd for dommedag. Nei, men du skjønner, Gud en far, ikke en dommer. Gud en pappa, først og fremst. Og da snakker vi om en perfekt, god pappa. Rettferdig og god far. En som man kan komme til uansett hvor gærlig det Ikke sant? Denne bortkomne sønnen, han visste at faren som ventet på han der hjemme, han visste at han var god. Ok, kanskje han vil gjøre meg til tjener når jeg kommer tilbake. Kanskje jeg får lov å bare være en tjener, men det tross alt bedre enn å ligge her i grisebingen og stjæle mat av grisene. Så jeg tar sjansen på å gå hjem. For han visste, han kjente til denne naturen som faren hadde. Han var ikke en dommer. Nei, det var mer broren hans som var hjemme. Han var mer en sånn som drev og bedømte livet hans. Men han visste intuitivt, innerst inne her, så visste han at jeg kommer hjem til pappa. Ikke hjem til en dommer som skal liksom veie opp og ned. Og Jesus sier i Johannes 15:15, jeg kaller dere ikke lenger tjenere. For i en gamle pakt så snakket de om å være tjenere. For en tjener vet ikke hva hans herre gjør. Dere har jeg kalt venner. For alt det jeg har hørt av min far har jeg gjort kjent for dere. Så Jesus kaller ikke oss for tjenere i den nye pakt. Han kaller oss for venner. Men noe mer enn det også, vet du. Han kaller oss for sønner og døtre. Så ikke bare at vi har gått fra å være tjenerskap. Vi skal tjene Gud. Det religion. Du skal tjene Gud. Ikke sant? Det blir det samme som når jeg har sagt mange ganger at når jeg fikk den første sønnen min, Jonas. Det var ikke det første jeg tenkte på når jeg liksom holdt han i hånda. Gått og ventet på han i flere år. Pluss 9 måneder da. Men vi ønsket virkelig å få et barn. Og så holder jeg denne gutten i hånda. Så ser ikke jeg på Jonas og sier på hva jeg kan bruke han til. Det var ikke den første tanken som slo meg, liksom. Jeg tenker fortsatt ikke sånn. Hva kan jeg bruke sønnen min til, liksom? Nei, jeg er pappaen hans. På godt og vondt. Og sånn ser Gud på deg. Det sånn han vil at du skal se på han som en god far. Han bare vil at du skal være akkurat den du er. Akkurat den du har skapt til å være. Og så vil han at vi kan strekke oss absolutt og vokse på forskjellige plan, ikke det? Men han er ute etter deg. Han er ute etter hjertet ditt, fellesskapet med deg, samfunnet, relasjon. Kom til meg. Hvor vondt er ikke det hvis man er en far eller en mor, og man har en sønn eller datter som ikke vil ha kontakt, som ikke vil være sammen med deg. Det er vondt. Men det er ikke noe Gud får gjort noe med. Tenk til alle de som tror at Gud er streng og hard og sint. I stedet for å tenke at han bare ønsker at jeg skal komme nær ham, for da kan han overøse meg med godhet, med kjærlighet, med omsorg. Jeg hadde en liten samtale på morgenen i dag med nettopp Jonas, som bor hjemme for tiden. Vi spiller golf begge to, og så var det at jeg spiller jo en del alene fordi at jeg kan gå ut tidlig på morgenen når jeg trener litt, går litt. Godt for ryggen, godt for kropp og sjel. Og så av og til så har jeg noen sånne veldig gode slag, vet du, som heter birdie. Jeg vet ikke om dere vet hva det er. Jeg skal ikke gå i detalj på det. Men jeg hadde sånn kjempelang sånn putt. Du står og putter sånn, og så var det veldig langt, og så gikk den rett i koppen. Og så sier jeg til Jonas, det var en nydelig opplevelse, men jeg hadde ingen å dele det med. Det var ingen der. Jeg skulle ønske det var noen som var sammen med meg. Ja, men har ikke du hatt hole in one? Jo, det var herlig, men det var den gangen. Dette var jo her nå nylig. Så sier han, men du var ikke alene, sånn. Nei, det er sant det. Du hadde med deg Jesus, med Faderen, med den hellige ånd. Ja, så et par engler, sa jeg. Ja, så ble jeg påminnet om det. Vi aldri alene. You're not alone. Ok, det vi sang her. Eller hørte sangen på. Du aldri alene. De sier at minst 1/3 av befolkningen, for vi er jo inndelt forskjellig. Noen har frykt for det, noen har frykt for å tape, noen har frykt for å bli avvist. Men det er en stor del av oss som har en stor frykt for å bli alene. Den følelsen av å være alene, som Adam og Eva kjente på i hagen. De følte seg alene og ensomme, selv om de var to. Fordi at det hadde skjedd et eller annet mellom dem og faderen. Det var ikke faderen som hadde vendt ryggen til dem, men det hadde kommet noe mellom dem, som vi vet vi kaller for synd. Da. Og denne synden var at de hadde gjort noe som Gud hadde sagt at de ikke skulle gjøre. Og da, den opplevelsen at de følte seg ensomme og alene, selv om Gud ropte på dem, så trakk de seg vekk ifra Gud. Det er sånn typisk oss mennesker, det er sånn vi er skrudd litt sammen. Trekke seg vekk fra fellesskap, fra en god venn, fra Gud. Men så kommer Jesus og retter opp dette her. Han tar bort det skillet som gjorde at menneskene hadde tro på at nå må jeg holde meg borte fra Gud. For nærmer jeg meg Gud, så blir det straff. Nærmer jeg meg Gud, så blir det slag. Eller reprimande. Men du skjønner, det blir ikke noe reprimande fra Gud. For han er bare god. Han tåler deg akkurat sånn som du er. Tenk deg det, du. Akkurat sånn som du er. Og de valgene vi tar noen ganger, når vi får følelsen av at det er Gud på avstand, han går aldri fra deg. Han går aldri unna deg. Det er i så fall vi som trekker oss vekk ifra Gud. Det er sånn det er. Gud er en god Gud. Vi er hans barn. Vi er hans sønner og døtre. 2. Korinterbrev 6,18 siterer fra Samuels bøkene. Og der står det, «Og jeg vil være far for dere.» Og dere skal være mine sønner og døtre, sier Herren, den allmektige. Galaterbrevet 4,6. Og fordi dere er sønner, så har Gud sendt sin sønns ånd inn i våre hjerter, som roper, pappa, far. Så du har en ånd. Guds ånd bor inni din ånd. Har forseglet din ånd, for mennesket har en egen ånd. Men så kommer den hellige ånd, og fylles inn i din ånd med kjærlighet, med alle de egenskapene Gud selv har. Og så er det et eller annet i din ånd som roper pappa, far, pappa. Det er bare en lengsel her inne. Det er et eller annet menneske lengter etter som du ikke får fylt før du har sagt ja til Jesus og bøy deg for han og fått denne relasjonen gjenopprettet. Den er gjenopprettet på korset, men det er ikke alle som skjønner det eller vet det. Og vi kan av og til også glemme at det er bare å komme, uansett. På ditt verste så kan du komme. Når du føler det der som lengst vekk fra Gud, da skal du komme til Gud, og så skal du bare takke. Takk at du tåler meg. Akkurat sånn som jeg er. Du holder ikke noe opp imot meg. Det er fantastisk det. Det er gode nyheter. Jesaja 45, 2-3, så står det. Jeg vil gå foran deg, helt til kapittel, eller vers 5. Jeg vil gå foran deg. Fjell vil jeg jevne ut. Bronsedører vil jeg knuse. Jernbommer vil jeg hugge i stykker. Jeg gir deg skatter som er skjult i mørket. Og rikdommer gjemt på hemmelige steder. For at du skal kjenne at jeg er Herren som kaller deg ved navn. Israels Gud, for min tjener Jakobs skyld, for Israel min utvalgte, kaller jeg deg ved navn. Se deg selv i denne historien her. Det står at han kaller deg ved navn. Så sier han, jeg gir deg hedersnavn, enda du ikke kjenner meg. Jeg er Herren ingen annen. Det finnes ingen annen Gud enn jeg. Jeg spenner belte om livet på deg, enda du ikke kjenner meg. Det står at mens vi enda var syndere, for at Gud han ville vise sin kjærlighet til oss, sånn at han døde for oss mens vi enda var syndere. Men nå er vi ikke der lenger. Halleluja. Og han har gitt oss et navn, sier Åpenbaringen 2,17, som ingen kjenner uten den som har dette navnet. Jeg skal lese det verset. Åpenbaringen 2,17. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menigheten. Den som seirer, vil jeg gi å ete av den skjulte manna. Og jeg vil gi ham en hvit stein. Og på steinen er det skrevet inn et nytt navn som ingen kjenner, uten den som får det. Og jeg, vet du, tror på Bibelen, ja. Så jeg tok det her bokstavelig, for jeg har aldri tenkt at det sto det, vet du. Og jeg vil gi ham en hvit stein, og den hvite steinen er et bilde på en rettssal. Da. Så var det sånn at fra gammelt av så fikk du, det var en svart stein, så var det en hvit stein. Hvis du fikk den hvite stein, så var du frikjent. Fikk du en svart stein, så ja, da var du dømt. Men vi er frikjent, vet du. Vi er frikjent på grunn av det Jesus har gjort for oss. Vi er fri, alle sammen. Hele verden, selv om ikke hele verden vet om det. Oppå å si det er deres problem. Det er egentlig vårt problem, for vi skal gå ut i hele verden. Så det er noe av vår jobb. Det er derfor vi driver misjon. Men angående når det står, og jeg vil gi ham en hvit stein. Og jeg tenkte, ja, men den steinen har jeg fått. Og på denne steinen er det skrevet inn et nytt navn. Som ingen kjenner, uten den som får det. Så tenkte jeg, jeg kan be om hva jeg vil. Så jeg ba Gud, jeg. Hva slags navn er det du har på meg? Og så, akkurat som jeg fikk vite det. Så du kan be om det, vet du. Hvis du synes det er interessant. Men for meg så var det faktisk en bekreftelse på at Gud så meg. Og at han brydde seg. Og at han nettopp svarte på den bønnen. For jeg var oppriktig interessert i Gud. Hva mener du om meg? Er jeg en ok fyr? Er jeg all right? Selv om jeg har mine svake og dårlige sider, er det ok? Så fikk jeg det navnet. Og da jeg hørte det, eller opplevde det navnet, så tenkte jeg, ja, men det er jo meg det, tenkte jeg. Det er jo meg. Det er jo det som blir stående i evigheten om deg. For Gud har deg på radaren på en positiv måte, da. Han vet jo alt om deg. Jeg vet veldig mye om kona mi, hun vet veldig mye om meg. Og jeg vet en god del om noen av dere andre også. På godt og vondt, fordi vi har vært en del sammen. Men Gud, han kjenner deg som ingen andre. Det er jo godt å vite. Og da vet jeg også at når jeg noen ganger bommer eller gjør feil, og så videre, sånn, i hvert fall i andres øyne, så kjenner han min intensjon. Han vet at, oi, Gud vet alt om deg. Han bryr seg om deg. Og mot slutten her, før vi tar nattverd, Jeremia 29, 11 og 12, for jeg vet hvilke tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Tanker til fred og ikke til noe vondt. Jeg vil gi dere framtid og håp. Noen tenker liksom, hvordan skal dette gå? Hvordan skal det bli i denne verden? Det er flom, og det er krig, og det er masse greier. Hvordan skal dette gå? Ja, men den visa, den har jeg hørt så lenge jeg kan huske. Fra tidlig, jeg husker mye fra nyhetene fra på slutten av 60-tallet, begynnelsen av 70-tallet, Vietnamkrigen, den kalde krigen, husker jeg. Den frykten som liksom var alltid, kommer vi til å bli bomba liksom, blir det atomkrig? Men du skjønner det, hvorfor ikke bare flytte blikket litt vekk ifra den? Ja, skal du stikke hu i sanda da? Nei, du kan ha blikket festet på troens opphavsmann og fullender. Han som sier, jeg vet hvilke tanker jeg tenker om dere. Det er ikke tanker til noe vondt, men til fred, framtid og håp. Og da står det, og da skal dere påkalle meg. Der kommer det igjen. Da skal dere påkalle meg og gå av sted og be til meg, og jeg skal høre på dere. Så igjen, kom til meg. Påkall han. Når som helst, hvor som helst. Og han skal gi dere hvile. Hvile i den grad at hvile fra tanker, hvile fra bekymringer, frykt, ting som på en måte plager oss. Han vil gi oss hvile. Når jeg kjenner at ting blir for vanskelig, eller hvordan skal dette gå? Så, ja, men det er bare en vei. Kom til meg. Gå til han. Og så kan man kjenne hvilen. Plutselig så er den tilbake. Herren, han ser oss. Herren, han kjenner oss. Og i Lukas 7, 13, så bare tar jeg klipper ut et vers. Da Herren så henne, der kommer det igjen. Det var en dame som satte seg en posisjon hvor Herren kunne se henne. Nå ser han deg alltid, men skjønner hva jeg mener. Vi kommer til han. Da står det, da Herren så henne, viste han inderlig medlidenhet med henne, og sa til henne, gråt ikke. Så er det at Gud ønsker å vise inderlig barmhjertighet og medlidenhet med oss. Gud ønsker det så inderlig. Men det hjelper ikke om han ønsker det når ikke vi steller oss i en posisjon. Vi kan, oppå si gåsetegn, ha flaks. Nå tror ikke vi på flaks, vi tror på favør. Men på en annen side, så det å sette seg en posisjon, bare det at du er på møte i dag, vi samles til bønn, noen ganger to og tre sammen, i husgruppen, i fellesskapet. Du utsetter deg selv for Herrens godhet, for Herrens miskunnhet, for hans nåde, for hans kjærlighet, og så videre. Da Herren så henne, viste han, så han ønsker å vise sin inderlige medlidenhet med oss. Fantastisk. Fra teori til virkelighet. Har en med høre å gjøre. Du har sikkert hørt meg ta den før. Jeg har lært noe om noe jeg også, da. Men disse to beina heter høre og gjøre. Og høre og høre. Men du må gjøre også. Høre og gjøre. Da går du fremover. Høre og gjøre. Ja, men jeg trodde jeg ikke skulle gjøre noen ting. Jeg trodde jeg bare skulle liksom bare hvile. Jo, men det å gjøre, det handler om å utsette seg selv. For både å tale gode ting om seg selv, si gode ting om seg selv, snakke med Herren. Du gjør noe da. En troendes gjerning, det er å tale gode saker. Slutt å ljuge, altså. Slutt å ljuge om deg selv. Slutt å si dårlige ting om oss selv. Begynn å si det samme som Gud sier om oss. Du hører, du går på møte, du hører bibelforkynnelse, du leser selv. Og så gjør du. Du omsetter teori til praksis ved å praktisere. Det samme når jeg har fortalt nå, kom til meg. Ikke til meg da, jo. Gjerne til pastoren, og det går bra, du kan ta en prat. Men du kommer til Jesus. Igjen og igjen og igjen. Sette seg ned som Maria ved Jesu føtter. Der blir du betjent. Uansett hva det måtte være. Uansett hva slags behov du måtte ha. Der er han alltid til stede. Og da kan du få erfare. Det blir fra teori til virkelighet. Gud hører før vi ber. Men når vi kommer, så kan vi erfare hans kjærlighet, godhet, omsorg og medlidenhet. For han forstår oss uansett. Den siste, vi kan erfare Gud i det naturlige, men også i det overnaturlige. Det er flere måter å erfare Guds eksistens på. Det naturlige gjennom rett og slett naturen og hverdagen. Det var derfor jeg spurte innledningsvis, er det noen som har vitnesbyrd på at Gud har sett deg, at du føler deg elsket, eller noe i den duren der? Det kan vi gjøre i naturen. Mange får veldig mye ut av å gå i skauen, gå på fjellet, og se Guds natur. Og Rombrevet 1 snakker også noe om det. At skaperverket ligger der og vitner om hans eksistens. Men det er bare halve delen. Noen elsker bare å gjøre det. Men da vil det kanskje mangle den overnaturlige dimensjonen. Og jeg tror at den overnaturlige dimensjonen, den får du først og fremst gjennom menigheten. For Gud han har sagt at han ønsker å åpenbare seg gjennom menigheten. Og menigheten er Guds håp, er verdens håp. Og det er det for deg også. Så gjennom menigheten, der kommer du i berøring med andres gaver og nådegaver. Ikke sant? Jeg er pastor i menighet. Jeg har mange medlemmer. Nei, det er bare meg. Det kan ikke kalle menighet, skjønner du? Det går ikke. Det må være to eller tre, og helst flere. Et legeme består av mange legemer. Menigheten er mange. Mange flere enn én. Mange trives godt alene på fjellet, trives godt alene i naturen. Og det er bra, det trenger vi alle sammen. Jeg går i naturen når jeg går og golfer. Men så savner jeg kona og dere og fellesskapet. Og så blir jeg velsignet å komme sammen med dere. Så tør å strekke deg litt rann, i forhold til at jeg blir velsignet, bare at Olav var fremme her og sa noe. Øyvind var frem og sa noe. Og når dere sier noe, så velsigner det oss andre. Har du merket det? Det står at når en ber, så be så de hører hva du sier. For da kan vi bli velsignet av den bønnen. Jeg legger merke til flere av dere på tirsdagen, og når noen ber litt lavt, så strekker vi øra til, så vi vil gjerne høre hva som blir sagt. Vi blir velsignet av å høre stemmer, sier vi igjen og igjen. Vi blir velsignet av å høre din stemme. Du er ikke ubetydelig. Du er viktig. Gud ønsker at du skal ha et gjennombrudd på det området her. Sånn. Så kast ikke fra deg frimodigheten. Den har stor lønn med seg. Så det betyr at hvis vi ikke bruker frimodigheten, så forsvinner lønna. For det er noe med det at når vi setter oss selv i den situasjonen, at vi kan gi nåden videre til andre, så blir du velsignet selv. Og da skjønner vi når det står, det er saligere å gi enn å få. Saligere, det er salig å få, men det er saligere. Saligere å gi enn å få. Og min mat er å gjøre hans vilje, sa Jesus. Så når jeg har preka, så er jeg saligere enn deg. For da har jeg stått og sådd, stått og gitt. Når du deler med noen, så blir du saligere enn å få. Det er en åndelig lov i det her. Så kast ikke fra deg frimodigheten. Den har stor lønn med seg. Bestem deg for å gå videre. Inn i Kanaans land. Nå er det litt sånn, nå er vi på kristenmøte, vet du. Kanaans land. Det var liksom det stedet der du fløyt med melk og honning. Der du kunne plukke fruktene, slapp på, og svette for maten. Det var liksom bare, det lå der. Men så står det at det var noen kjemper der. Disse kjempene som vi møter på når vi strekker oss, når vi prøver å ta et skritt. Vi hører, og så hører vi. Jeg kanskje skal begynne å gjøre litt også. Og så når du tør å begynne å gå ut av det vante, så kommer disse kjempene, frykten. Frykten for å dumme deg ut, kanskje. Ut av det komfortable. Det er en kamp, men det er en salig kamp. Du tenker, jeg tør ikke. Jo da, du tør. Bare vær frimodig. Halleluja. Men dere skal få kraft i den hellige ånd kommer over dere. Det skjer nå rett etterpå. Det var en fleip. Men egentlig ikke. Fordi at når vi tar nattverd, så er det, da setter vi oss virkelig i en posisjon der Gud, vi sier til Gud, vis deg selv som levende nå. Vis deg selv som min helbreder. Til den som tilgir synd, den som tar bort angsten min, frykten min, og så videre sånn. Så det å ta nattverd sammen, det er veldig sterkt, skal jeg si deg. Og det skal vi gjøre om 2 minutter, så dere kan egentlig gjøre dere klar mens jeg leser ferdig det verset her. Dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være vitner om meg i Jerusalem, det er her på Åsgreina, og i hele Judea, det er i Nannestad og på Jessheim, og resten utover i Samaria og helt til jordens ender. Det er det vi holder på med. En menighet som driver misjon er en sunn menighet. For en menighet som bare driver med sitt eget er ingen sunn menighet. Derfor så påstår jeg at vi er en sunn menighet. Så velkommen til Tros misjonskonferanse til helga. Til også dere som lytter og ser på dette etterkant. Så er du hjertelig velkommen. Men nå skal vi ha nattverd. Annelise, kom fram. Og så skal faktisk vi ha med Peter på gitar. Kom. Ta med deg nattverden også. Fantastisk. Skal vi ta dette sammen nå? Veldig bra. Fikk du noe ut av det forresten? Ja. Takk, Olav. Takk. Ja, kjempebra. Når vi tar nattverden nå, så forvent noe fra Herren. Vi gjør ikke dette bare et sånt ritual for det Bibelen sier det. Jeg gjør det for at jeg tror på nattverden. Jeg har tro på dette brødet. Jeg har tro på kalken, vin som vi drikker, eller safta da. Men det er et representerer Jesu blod. Representerer en ny pakt. Brødet representerer det livet Jesus levde her nede på jord. Det representerer oss også, for vi var en del av det livet, så når han dør på korset, så er ditt gamle liv forbi. Når han dør, så dør du. Eller når han døde, så døde du. Bibelen sier faktisk at vi er samkorsfestet med Kristus. Hva betyr det å være samkorsfestet? Jo, når Jesus korsfestes, så Gud hele skapelsen. Han så alle mennesker til alle tider. De menneskene som hadde levd, og de som ikke hadde levd. Han så alle sammen. Og så korsfestes vi der sammen med han. Så når anklagen, djevelen, kommer med en anklage, så er dette her viktig for deg å si at du er korsfestet med Kristus. Du er død. Så hvis vi bryter det brødet alle sammen nå, dette at vi bryter gjør at vi har mange deler også. Menigheten er ikke bare en del. Jesus er det fulle brødet, for å si det sånn da. Mens når vi brytes opp i mindre deler, så er vi alle en del av dette brødet. Så dette her er også bevitner om at ved hans sår har vi fått legedom, samtidig som det bevitner også at vi er en kropp. Mens vi er mange. Vi er en kropp, men vi er mange. Så når Bibelen, når Jesus deler ut det brødet, så sier han, dette er mitt legeme som ble gitt for dere. Og vi skal gjøre dette så lenge og for å minnes hans død. Så da spiser vi alle dette brødet. Dette er Jesu legeme. Vær så god. Takk, Jesus. Takk, Jesus, for din kraft. Kraften i det å se at jeg dør. Døde fra syndene. Døde fra det gamle livet. Takk at vi kan få se oss døde med deg, Herre. Det gamle livet er borte. Jeg priser og lover deg, Herre. Og mitt gamle jordiske liv fra fødsel til død, det er mitt gamle liv. Det er mitt jordiske liv. Det ser jeg som korsfestet. Takk, Jesus. Og ved dine sår har vi fått legedom. Så takker vi deg, Herre, for de løfte at plager og smerter, ryggplagen til Bjørn slipper taket helt. Takker deg for alle typer sykdommer og plager som finnes i dette rommet nå, eller om du hører dette etterkant. Så taler jeg til vondter i kroppen. For ved Jesus sår har du fått legedom. Jeg har fått legedom. Jesu navn. Takk for det her er en sannhet som virker. For du er den samme i går og i dag til evig tid. Takk, Jesus. Helligånd, takk at du virker i våre kropper nå. Den samme ånd som vakte Kristus opp fra de døde virker og flyter nå ut i muskulaturen din gjennom dette brødet. Når dette brødet har gått inn i kroppen din, så fraktes det rundt omkring i muskulaturen din, i beinmargen din. Ja, helt ut i ditt DNA. Det gir nytt liv. Det gir ny kraft. Du fornyes dag for dag. I Jesu navn. Ved Guds kraft så fornyes kroppen din nå. Se det for deg. Tro på dette. Og du kommer til å erfare det igjen og igjen. Så takk, Herre, for at denne profetien om dobbeltbekken som flyter fram. Det var en stor elv, livets elv som rant. Dette renner fra ditt indre og berører kroppen din, sjelen din. Sjelens legedom. Jeg takker deg, Herre, for hvilen nå. Hvile i sjel og kropp. Takk, Jesus. Så takker vi deg for begeret. Takker deg for blodet ditt som rant for oss alle sammen, Herre. Men det ikke bare rant. Det har ikke bare tilgitt alle syndene. Men det er det blodet som taler fra himmelen i dag. Så dette begeret, det er den nye pakt. Det er den nye pakt. Når Jesus står opp fra de døde, så havner dette blodet i himmelen. Og det taler bedre enn Abels blod. Jesu blod roper ut, du er tilgitt. Du er tilgitt. Du er tilgitt. Og så alle Guds løfter har fått sitt ja, amen, i Kristus Jesus. Dette er blodet, dette er begeret, som representerer den nye pakt. Vær så god og drikk alle av dette blodet. Dette er Jesu blod.